Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii. Cineva la ultima decizie privind o eventuală participare a României la un război împotriva Irakului. Confuzie între parlamentari. Tensiuni în conducerea Partidului Național Liberal din cauza acordului de colaborare parlamentară cu Partidul Democrat. Republica Moldova vrea să se integreze în Uniunea Europeană, dar nu și NATO, declară la Moscova președintele Vladimir Voronin. Și cum reacționează opoziția? NATO riscă să-și piardă credibilitatea dacă refuză să apere Turcia, avertizează ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Franța și Germania pregătesc o nouă alternativă diplomatică pentru rezolvarea crizei din Irak. Iar inspectorii șefi ai Națiunilor Unite se află din nou la Bagdad pentru numai 36 de ore. Între parlamentarii români pare să domnească acum o oarecare confuzie când este vorba despre cine va avea ultimul cuvânt de spus în cazul unei eventuali participări a României alături de Statele Unite la o intervenție militară împotriva Irakului. Aflat la Suceava, Gheorghe Prisăcariu, președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, declara că armata americană va putea survola spațiul aerian și va putea folosi bazele militare din România fără o nouă aprobare a Parlamentului. Citez, dacă vor fi cereri suplimentare, probabil va fi nevoie, asta va hotărâ CSAT, de o nouă discuție în Parlamentul României, a mai declarat Gheorghe Prisăcariu, citat de agenția Mediafax. Există însă și alte opinii.
Vicepreședintele Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților, Ovidiu Drăgănescu, spune că decizia finală în ceea ce privește eventuala participare a României în Irak aparține Parlamentului României. Ovidiu Drăgănescu.
Este o premieră, deoarece în cazul participării României la războiul din Kuwait din 1991 nu exista încă o nouă Constituție a României. Atunci nu s-a trecut prin Parlament hotărârea de participare. Actuala Constituție prevede ca aprobarea să o dea Parlamentul.
Parlamentul de la București s-ar putea întruni săptămâna viitoare în ședință comună a celor două camere, după ce luni Consiliul Suprem de Apărare al Țării își va preciza poziția.
A relatat de la București Petru Ionescu. Experți americani și reprezentanți ai Ministerului Apărării au negociat, se pare, în ultimele zile, capacitatea militară a armatei române de a participa la un iminent război în Irak. Edita de astăzi a evenimentului zilei dezvăluie că unitatea nuclear-bacteriologic-chimică din Câmpul Mușcel va fi probabil trimisă în Golf, împreună cu un pluton al poliției militare. Unitatea din Câmpul Lung Mușcel, compusă din 70 de militari specialiști, este declarată operațională conform standardelor NATO și a făcut parte anul trecut din oferta României de participare la războiul împotriva terorismului. Participarea acestei unități la un eventual conflict în Golf va fi luată în discuție la ședința Consiliului Superior de Apărare a Țării. La criza irachiană vom reveni pe larg peste câteva minute, rămânem acum încă în actualitatea românească. Vineri seara s-a anunțat demiterea a 20 de secretari de stat. Directorul Vămilău și cel de la Tarom și-au înaintat demisia din motive personale, s-a afirmat oficial. Despre o remaniere a executivului este greu de vorbit, fiind vorba de numai 20 din aproximativ 90 de secretari de stat. Este vorba oare de o primă consecință a avertismentelor repetate ale președintelui Ion Iliescu, care a cerut PSD-ului să renunțe la personajele mai compromise? Este un prim pas spre reducerea birocrației sau, pur și simplu, o tradițională rotare de cadre? Întrebări la care încearcă să răspundă tot de la București Petru Ionescu.
Presiunile interne și internaționale din ultima vreme pentru descentralizarea, debirocratizarea aparatului de stat și pentru eficientizarea luptei anticorupție sunt, după opinia analiștilor politici, cauzele principale ale demisiilor și demiterilor unor conducători de companii de stat și înalți funcționari ai statului român. În ceea ce privește demiterea de către premierul Adrian Năstase a celor 20 de secretari de stat, analistul politic Cristian Turgulescu consideră că este vorba mai degrabă de o ajustare structurală care nu răspunde nici pe departe solicitărilor președintelui României. Cristian Părbulescu. Cred că decizia guvernului de a reduce numărul secretarilor de stat se înscrie mai degrabă în tendințele care sunt cerute, sigur, de președintele Ionuliescu, dar și de organismele internaționale. Iată motivul pentru care s-a făcut o astfel de reducere de personal. Ea este un prim moment pentru că va trebui să fie mult amplificată și cred că nu se răspunde nici pe departe cererilor pe care președintele le-a făcut în luna decembrie, cea de reducerea numărului de ministere. E vorba mai degrabă de o ajustare structurală decât de o reformă radicală. Cât privește demisia celor doi șefi de companii de stat, Petrom și Tarom, și a șefului Vămilor, Cristian Pârvulescu, crede că nu este deocamdată sigur dacă este vorba de rezultate ale luptei anticorupție sau de simple permutări în respectivele structuri. Cristian Pârvulescu. În aceste cazuri ar putea fi vorba despre eventuale probleme legate de politica anticorupție, însă declarațiile publice sunt foarte sărace din acest punct de vedere. Nu putem trage asemenea concluzii. Cei care și-au dat demisia afirmă că este vorba de probleme personale și nici departe de probleme politice. Cu siguranță, săptămânile viitoare vom avea mai multe informații și vom putea realiza dacă e vorba de o autentică politică anticorupție, dacă e vorba de scandaluri anticorupție sau de simple ajustări.
Următoarea perioadă va arăta cât de serioase sunt intențiile guvernului, atât în ceea ce privește descentralizarea și debirocratizarea aparatului de stat, cât și în direcția luptei anticorupție. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Petru Ionescu. Cu ocazia conferinței organizației din București a Partidului Național Liberal, au reizbucnit tensiunile în conducerea PNL de data aceasta, datorită acordului de colaborare parlamentară numai, încheiat la începutul săptămânii între PNL și Partidul Democrat. Președintele PNL, Teodor Stolojan, a apărat inițiativa afirmând că în acest moment o alianță cu Partidul Democrat în vederea alegerilor din 2004 pare singura alternativă viabilă. Opinie contestată de fostul vicepreședinte al partidului, Dinu Patriciu, care a declarat și Europei Libere.
Eu cred că este împotriva naturii, pentru că România se îndreaptă evident către o structură politică cu două partide, un partid social-democrat și un al doilea, o alternativă de dreapta, care trebuie să coaguleze tot ceea ce reprezintă dreapta europeană astăzi. Or, PNL-ul este structura politică care poate să coaguleze toate aceste forțe. Eu cred că o parte din PD sau tot PD-ul ar putea să acheseze la această idee. Timpul alianțelor a trecut.
Este în tot cazul opinia lui Dinu Patriciu, fost vicepreședinte PNL. În cadrul conferinței de la București, organizația din capitala liberalilor a decis totodată să sprijine inițiativele primarului general Traian Băsescu, care vrea, între altele, să strângă semnături pentru aplicarea proiectelor finanțate de Banca Europeană de Investiții. Este vorba despre proiecte de modernizare a capitalei. Totodată, PNL va încerca să medieze între primarul general, care este liderul Partidului Democrat, și consilierii PSD, cum s-a precizat, spre binele capitalei. Trecem acum în Republica Moldova, unde președintele Vladimir Voronin s-a aflat într-o scurtă vizită oficială la Moscova. După întrevederea cu președintele Vladimir Putin, Voronin a declarat că Rusia sprijină menținerea integrității teritoriale a Moldovei în contextul rezolvării conflictului transnistrian, că țelul Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană, dar nu și NATO, și că guvernul comunist nu a renunțat la ideea de a ridica limba rusă la statut de limbă de stat. Corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia, a cerut replica opoziției creștin-democrate și nu numai.
Reprezentanții opoziției parlamentare de la Chișinău comentează în mod diferit declarațiile făcute vineri de președintele Vladimir Voronin la Moscova, referitoare la acordarea statutului de limbă de stat limbii ruse și retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu, a declarat pentru Europa Liberă că afirmația șefului statului potrivit căreia limba rusă va deveni totuși limba de stat în Republica Moldova sfidează recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei și poate provoca noi proteste de stradă la Chișinău. Ștefan Secăreanu.
Bineînțeles, declarațiile președintelui Voronin de la Moscova referitor la acordarea statutului de limbă de stat limbei ruse denotă o sfidare obraznică a recomandărilor adunării parlamentare a Consiliului Europei cuprinse în cele două rezoluții din data de 24 aprilie și din data de 26 septembrie anul trecut. Acest lucru ar trebui să-i pună pe gânduri pe toți cei care consideră că o altă cale de ieșire din criză, Republica Moldova, decât protestele vehemente și bine coordonate ale opoziției, nu există.
La rândul său, liderul opoziției parlamentare social-democrate, Dumitru Braghiș, consideră că afirmația lui Vladimir Voronin este, cităm, o declarație electorală și nu una de intenție. Dumitru Braghiș.
Eu cred că această declarație este mai mult o declarație preelectorală decât o declarație de intenții care ar putea fi luată în serios. Nu este prima dată când Partidul Comuniștilor și liderii ei spun asemenea lucruri, însă nu le execută.
La Moscova, Vladimir Voronin și-a reluat declarațiile anterioare și a anunțat că trupele și armamentul fostei armate a 14-a ruse trebuie retrase imediat și necondiționat din regiunea transnistreană. Ștefan Secăreanu consideră că această opțiune a șefului statului poate fi pusă la îndoială.
Declarațiile președintelui Voronin privitor la statutul armatei sau la faptul că armata rusă ar trebui să fie retrasă din teritoriul Republicii nu sunt urmate de acțiuni concrete ale guvernării de la Chișinău în acest sens.
Iată opinia social-democratului Dumitru Braghiș.
Eu cred că în acest caz domnul Voronin a accentuat încă o dată deciziile organizațiilor internaționale, cum este OSCE, care a spus că până la sfârșitul anului 2003 ar fi bine să fie executată decizia summitului la Istanbul. Și atunci cred că este normal când se cere executarea unei decizii a unui organism internațional.
Reamintim că președintele Vladimir Voronin și câțiva miniștri de la Chișinău au făcut o vizită la Moscova în zilele de 6 și 7 februarie, unde au discutat cu oficiali ruși mai multe chestiuni de ordin economic și politic. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum, criza din Irak. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a acuzat din nou Irakul că a încălcat în mod flagrant prevederile ultimei rezoluții ONU care îi cere să se dezarmeze. Totodată, Bush a reafirmat că Statele Unite sunt pregătite să acționeze. În discursul săptămânal radiodifuzat, președintele George Bush a mai afirmat că ar fi mulțumit dacă Statele Unite ar adopta o nouă rezoluție care să permită o intervenție militară. El a reamintit însă că și actuala rezoluție include deja amenințarea cu consecințe serioase dacă Irakul nu se conformează. La München, în Germania, a început reuniunea internațională anuală pe teme de securitate, un fel de Davos al experților militari, strategilor și politicienilor. Cu cea mai mare atenție a fost, desigur, așteptat discursul ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld, unul din cei mai vocali avocați ai războiului din Irak. Rumsfeld este însă și cel care a dat conceptului de veche Europa o conotație peiorativă, egalându-o cu Europa marginalizaților, Europa celor care nu contează. Iar în viziunea lui Rumsfeld, Germania, gazda reuniunii de la München, este de fapt unul din pilonii vechii Europe alături de Franța. Vorbind la München, Donald Rumsfeld a declarat că guvernele lumii trebuie acum să adopte o poziție fermă față de Irak și să demonstreze că sunt pregătite să recurgă la forță militară dacă este necesar.
Directorul departamentului direct va...
Let me be clear, no one wants war. No, war is never a first or an easy choice.
Să fie foarte clar, nimeni nu vrea război. Războiul nu este niciodată prima opțiune sau o decizie ușor de luat, dar riscul unui război trebuie pus în cumpână cu riscul inacțiunii în timp ce Irakul continuă să dezvolte arme de distrugere masă, a declarat la München ministrul american al apărării. Rumsfeld s-a referit și la conflictul din interiorul Alianței Nord-Atlantice, care nu a luat încă o decizie dacă să înceapă sau nu pregătirile pentru a apăra Turcia, țară membră, în cazul unui război cu Irakul, cu care se învecinează. Turcia, sprijinită de Statele Unite, a cerut deja sprijinul NATO. Germania, Franța și Belgia se opun pentru moment, afirmând că Alianța Nord-Atlantică nu trebuie să renunțe atât de repede la speranța într-o soluție diplomatică. Donald Rumsfeld a reamintit că NATO, în baza articolului 5, are datoria de a apăra Turcia și că refuzul de a începe pregătirile în acest scop riscă să pună serios, sub semnul întrebării, relevanța Alianței. Donald Rumsfeld.
NATO member nations have an Article 5 commitment to defend Turkey. Should it come under attack by
Țările membre NATO au prin articolul 5 datoria de a apăra Turcia dacă este atacată de Irak. Cei care împiedică alianța să ia până și cele mai elementare măsuri în acest scop riscă să submineze serios credibilitatea alianței. Luni, conflictul din NATO ar trebui rezolvat într-un fel sau altul. În replică, ministrul de externe german, Joschka Fischer, a declarat că nu este convins în continuare de necesitatea unui război împotriva Irakului și că opinia publică rămâne fermă împotriva unui război. Joschka Fischer.
Und ich fände es angesichts der Risiken, die ein Krieg, die sie auch nicht ausschließen können,
și sunt de părere că în fața unui pericol pe care îl reprezintă războiul, pericol pe care nici dumneavoastră nu-l puteți estima, nu trebuie să ne punem singuri sub presiunea timpului, prin concentrarea de forțe militare. Inspectorii trebuie să aibă timpul de care au nevoie, iar noi timp pentru a dezvolta alternative, așa încât să fie clară miza problemei, a declarat ministrul german de externe. La rândul său, ministrul rus al apărării Sergei Ivanov a declarat tot la München.
To date, we all should give ourselves a thought as to how important it is to keep.
În acest moment ar trebui să ne gândim cu toții la cât de important este să menținem unitatea alianței împotriva terorismului, să menținem dinamica acestei cooperări. Altfel vom fi ineficienți, a fost de părere Ivanov. Care este opinia cetățenilor? Întrebare pe care și-au pus-o mulți și unii au vrut să afle care este opinia cetățenilor din grupul de la Vilnius. Este un grup format din 10 state, est și sud europene, candidate la NATO, între care și România, state care miercuri au dat publicității o declarație în sprijinul politicii americane în criza irachiană. Rodica Dinunescu cu detalii.
Recentele sondaje de opinie arată că există dubii în ceea ce privește acceptarea de către cetățeanul de rând a deciziilor guvernelor țărilor respective privind sprijinirea Statelor Unite în campania sa împotriva Irakului. Sondajul Agenției Internaționale Gallup din ianuarie, efectuat în 41 de țări, arată că numai într-o singură țară din cele 10 state care au semnat declarația de la Vilnius, majoritatea populației este în favoarea sprijinirii unei acțiuni militare împotriva Irakului. Este vorba de România, unde 45% afirmă că este pentru, spre deosebire de 38% care afirmă că nu sprijină astfel de acțiuni. Sprijin public pentru o implicare în campania anti-Bagdad în rândul grupului de 10 state de la Vilnius este cel mai scăzut în Macedonia cu 10%, Bulgaria cu 21% și Estonia cu 30%. Conform altor sondaje recente, în Letonia 74% se opune doborârii de la putere a regimului irachian prin forța militară. Numai 20% a letonilor intervievați sprijină o acțiune militară. În cazul membrilor NATO, Ungaria și Cehia, opinia publică se exprimă de asemenea în mod ferm împotriva războiului. Sondaje recente arată că 82% dintre unguri și 67% dintre cehi se opun categoric unei acțiuni militare împotriva Irakului. În Polonia, un sondaj local arată că 63% dintre polonezi se opun trimiterii de trupe împotriva Bagdadului, dar 52% consideră că Varșovia ar trebui să sprijine, din punct de vedere politic, Statele Unite în orice acțiune militară. Potrivit unui analist politic de la Praga, discrepanța între declarațiile de sprijin ale guvernelor și sentimentele antirăzboi ale populației țărilor respective poate fi explicată prin faptul că oamenii din regiune nu se interesează prea mult de evoluțiile din Orientul Apropiat și Irak. Ofertele de ajutor pentru Statele Unite din Europa răsăritană, în contradicție cu împotrivirea unora dintre statele occidentale, a aruncat o umbră asupra mult râvnitei unități europene în probleme de politică externă.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu, cu aceste informații. La München, la Conferința Internațională de Securitate, despre care vorbeam cu câteva minute în urmă, participă și o delegație a României, condusă de ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. În discursul ținut cu această ocazie, Ioan Mircea Pașcu a pledat pentru refacerea unității transatlantice în fața pericolelor globale. Cea mai grea probă pe care trebuie să o treacă acum aliații este de a găsi un echilibru între cooperare și interese divergente, a declarat Pașcu la München. Între timp, agențiile de știri informează că Germania și Franța se pregătesc să lanseze o nouă inițiativă diplomatică pentru a evita un război în Irak. Potrivit săptămânii germane Der Spiegel, ar fi vorba despre trimiterea unei forțe ONU în Irak care să garanteze faptul că regimul de la Bagdad a eliminat armele de distrugere masă. Se pare că Germania ar fi dispusă să contribuie cu trupe la o astfel de misiune gândită să dureze mai mulți ani. Inspectorul șef al Națiunilor Unite, Hans Blix și Mohamed El Baradei au sosit între timp la Bagdad pentru o scurtă vizită, înainte de a prezenta un nou raport în fața Consiliului de Securitate ONU pe 14 februarie. Detalii de la Edelina Stoian.
Sosit astăzi la Bagdad de la o bază ONU din Cipru, șeful inspectorilor în domeniul armamentului, Hans Blix, și directorul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Mohamed El Baradei, urmează să aibă convorbiri timp de două zile cu reprezentanți oficiali irachieni răspunzători de punerea în aplicare a cererilor ONU. Convorbirile se vor concentra asupra a trei chestiuni. În primul rând, refuzul Bagdadului de a permite zborul avioanelor de recunoaștere americane în spațiul aerian irachian ca acțiune de sprijin pentru inspecțiile ONU. În al doilea rând, inspectorii insistă să ia interviuri specialiștilor irachieni în domeniul armamentului, fără amestecul oficialităților de la Bagdad. În sfârșit, în al treilea rând, este vorba de insistența Națiunilor Unite ca regimul irachian să adopte o lege pentru interzicerea prezenței pe solul irachian a armelor de distrugere în masă. Partea irachiană este conștientă că trebuie să facă anumite concesii pentru a dovedi o schimbare de atitudine. Concesii ca, de pildă, un interviu asupra căruia insistaseră inspectorii ONU, și anume un interviu acordat acum câteva zile pentru prima oară, în particular, de un biolog și urmat după numai o zi de alte trei interviuri acordate de alți oameni de știință irachieni.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încheiem emisiunea ca în fiecare sâmbătă cu câteva note culturale. La Berlin se desfășoară a 53-a ediție a Festivalului Internațional de Film, un eveniment care impresionează nu numai prin calitate, dar și prin cantitate. 22 de filme se află în competiție, 3500 de jurnaliști au fost acreditați, sunt așteptați peste 500.000 de spectatori, care până pe data de 16 februarie, când se încheie festivalul, vor viziona peste 300 de filme de lungmetraj, de scurtmetraj, documentare, filme pentru copii și filme de animație din peste 80 de țări. Despre festival de la Berlin, William Totok.
Mașinăria festivalului s-a pus în mișcare. Primul film prezentat în competiția aparține lui Michael Winterbottom și se încadrează perfect în ceea ce și-au propus organizatorii anul acesta. O politizare ceva mai accentuată a Berlinalei. Asta exprimă și alegerea motoului, mai multă toleranță. Pornind de la criza din Afganistan și tragedia umană produsă de regimul talibanilor, regizorul britanic a realizat un film semidocumentar intitulat În această lume. Autorul filmului povestește despre soarta a doi tineri nemulțumiți de situația din țara lor. Pentru a scăpa de mizeria cotidiană, cei doi au fugit în Pakistan. De acolo încearcă să plece mai departe în Occident, și anume la Londra. Cu sensibilitate și multă simpatie, regizorul urmărește această odisee dramatică prin Iran, Turcia, Franța și Anglia. În același timp, realizatorul filmului evidențiază capcanele mortale care se deschid în fața emigranților ilegali, greutățile întâmpinate și confruntarea cu traficanți de oameni fără scrupule.
Mulțumesc, William Totoc, cu această scurtă prezentare a unui film de actualitate. William Totoc vă va informa în următoarele zile și până la încheierea festivalului despre cum se desfășoară festivalul de la Berlin, Festivalul Internațional de Film, și la sfârșit despre palmaresul acestuia. Trecem acum la muzică clasică. Piața discurilor clasice românești tacnează, publicarea înregistrărilor de arhivă merge în ritm foarte lent. În Franța însă, o casă de discuri numită Tara continuă să-i bucure pe amatorii de muzică clasică cu, de data asta, inedite Clara Haskell. Colegul meu, Victor Aschinazi Moroșan, a stat de vorbă cu directorul acestei companii Tara.
Este indiscutabil o mare satisfacție să vezi că măcar în Occident marii muzicieni români și mai ales înregistrările lor nu sunt uitate, ba dimpotrivă. Casa franceză Tara are meritul de a fi produs ceea ce ar putea deveni curând o adevărată colecție de înregistrări istorice, să le spunem românești. Ultimul disc apărut luna aceasta, inedite Clara Haskell 2, reunește piese dintr-un recital radiodifuzat de la München la 31 mai 1952, tocata în mi minor de Bach și sonata numărul 18, mi bemol major de Beethoven, și cel de-al patrulea concert de pian de Beethoven înregistrat dintr-o transmisie radiofonică de la Viena în octombrie 1952. Clara Haskell, Orchestra Filarmonică din Viena și Herbert von Karajan merită indiscutabil ascultați, iar interpretarea ca și înregistrarea concertului beethovenian sunt mai bune decât versiunea paralelă existentă cu Orchestra Națională a Franței sub bagheta lui André Cluytens. Producătorul discului și patronul companiei Tara, René Tremin, a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări. Am observat la începutul convorbirii noastre că domnul Tremin pare să aibă o atracție pentru muzicienii români, fiind unul din cei mai activi editori internaționali de discuri istorice. L-am întrebat despre motivațiile lui și despre artiștii originari din România pe care îi publică. În ce o privește în special pe Clara Haskell, am constatat din discografia ei că există numeroase înregistrări inedite. Este adevărat că există mulți muzicieni români foarte interesanți. În ce-l privește pe Enescu, nu mă opun publicării lui, dar din nefericire am realizat că din punct de vedere comercial, deși este un foarte mare muzician, vânzările sunt slabe. Am fost confruntat adesea cu faptul că aspectul artistic nu corespunde întotdeauna cu fața comercială a producției de discuri. Cu Enescu se mai pune o problemă, mi-a spus René Tremin de la casa de discuri pariziană Tara. Am într-adevăr un număr de înregistrări inedite de la radioul francez, dar există și o altă problemă. Aceste înregistrări au fost făcute la o vreme când Enescu era la o vârstă foarte înaintată. Există documente unde el cântă la vioară sau la pian. Din punct de vedere muzical, ele nu sunt întotdeauna, cum să spun, fără greșeală, dar trebuie considerate documente. L-am întrebat pe René Tremin dacă în cazul discului de inedite Clara Haskell este vorba de un document istoric. Iată ce mi-a răspuns. Se poate pune întrebarea ce înseamnă o înregistrare istorică. Aș răspunde în cazul de față, cu Haskell cântând cu Herbert von Karajan, că este un fapt istoric, fără să merg până la a spune o revoluție. E însă primul document de acest gen cu cei doi artiști. Când cunoaștem comportamentul politic al lui Karajan în cursul războiului în Germania, să-l vezi cântând cu Haskell de origine evrească și care a suferit foarte mult, este un fapt. E de presupus că Haskell ignora cele două carnete de partid nazist ale lui Karajan. Confruntarea celor doi este un document istoric. Personal, ignor motivele care au făcut-o pe Clara Haskell să cânte cu Karajan și niciodată cu Furtwängler. L-am întrebat în încheiere pe René Tremin dacă seria de inedite va continua. Mi-a răspuns... Da, cred că anul viitor vom produce alte discuri, unele cu înregistrări deosebit de interesante. De exemplu, concertul de pian de Schumann cu Schuricht. Există inedite de asemenea gen și încercăm să cooperăm cu Asociația Clara Haskell din VV, care ne-a sprijinit în tot ce am făcut până acum.
Clara Haskell și al doilea set de discuri compacte cu inedite. Cu aceasta se termină și emisiunea noastră, moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurghescu.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.